ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសជឿនរឿងខ្លាំងនិងជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលំដាប់ទី3នៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនបានពិតប្រទេសនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែចំនួនមនុស្សចាស់កើនច្រើនលើសលប់ខណៈពេលដែលអត្រាកំណើនវិញធ្លាក់ចុះទាបខ្លាំង ជាក់ស្ដែងបើយោងតាមស្ថិតិចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុននាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះអត្រាកំណើននៅក្នុងប្រទេសមានចំនួនតិចជាង95,000 ប្រហែលអ្នកខណៈពេលដែលអត្រាមនុស្សស្លាប់មានចំនួនច្រើនជាង បញ្ហាប្រជាសាស្ត្រគឺជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែលបានផ្ទុះឡើងក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961ដោយសារតែអត្រាកំណើនចេះតែបន្តធ្លាក់ចុះគួរឲ្យបារម្ភទើបលោកថារ៉ូអាសូដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុផងបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈឆ្នាំ2019ថា គូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងជាពិសេសស្ត្រីដែលមិនចង់បានកូនគឺជាបញ្ហាចោទពួកគេជាអ្នកធ្វើឲ្យអត្រាកំណើនធ្លាក់ទាបនិងជាដើមចមធ្វើឲ្យកត្តាប្រជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាស៊ីមួយនេះធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគួរជម្រាបជូនថា នេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេដែលក្រុមអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមជប៉ុនស្ដីបន្ទោសលើប្តីប្រពន្ធក្មេងៗជាពិសេសស្ត្រីស្ត្រីជប៉ុនតែម្ដងជំវិញទំនោរធ្លាក់ចុះខ្លាំងឡើងនៃអត្រាកំណើននៅក្នុងប្រទេស ជាក់ស្ដែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះលោកតូស៊ីហេរ៉ូនីកៃរដ្ឋលេខាធិការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃដែលមានលោកឈិនជូអាបេជាប្រមុខដឹកនាំក៏បានបញ្ចេញទស្សនវិយប្រហាគ្រួសារដែលមិនព្រមយកកូនផងដែរលោកតូស៊ីហេរ៉ូបាននិយាយថាប្តីប្រពន្ធដែលមិនព្រមយកកូនគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមលោកបន្តថាភាពលំបាកមិនមែនជាឧបសគ្គអ្វីក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា កូននោះទេមួយវិញទៀតសមាជិកមួយចំនួនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជប៉ុនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាស្ត្រីជប៉ុនគួរតែបង្កើតកូនចឹងហើយណាស់ក៏ឲ្យបាន3នាក់ដែរហើយស្ត្រីដែលនៅលីវនឹងមិនចង់បានគ្រួសារពួកគេអាចខ្លាចទៅជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនៅពេលដែលចាស់ទៅ គួរជម្រាបជូនថាក្រោយមានការផ្ទុះការស្ដីបន្ទោសជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើស្ត្រីពីសំណាក់ក្រុមអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមមកពីបកកាន់អំណាចជាពិសេសគឺពីសំណាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសូរួចមកក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបាននាំគ្នាចេញមករិះគន់ជាខ្លាំង ជាក់ស្ដែងមួយថ្ងៃក្រោយការថ្លែងរបស់លោកអាសូពលគឺនៅថ្ងៃទី4កុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យដកពាក្យសម្ដីដែលលោកបានភ្ជាប់ស្ត្រីដែលគ្មានកូនទៅនឹងវិបត្តិប្រជាសាស្ត្រវិបត្តិប្រជាសាស្ត្រដែលមានន័យថាខ្វះមនុស្សពេញវ័យធ្វើការដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងរួមចំណែកផ្ដល់ថវិកាជួយដល់មនុស្សចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍និងសេវាថែទាំសុខភាពសង្គមសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីរងការរិះគន់យ៉ាងច ជាពិសេសអត្រាកំណើតក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានត្រឹមតែប្រមាណជាង 920,000នាក់និងជាអត្រាដែលទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សកន្លងមកនេះ សរុបសេចក្តីមកតើអ្នកណាដែលគេគួរស្ដីបន្ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រដែលបានញោមញីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនអស់ជាច្រើនទសវត្សកន្លងមកនេះ តាមពិតទៅនិន្នាការធ្លាក់ចុះអត្រាកំណើតមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះទេវាកើតមានឡើងផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនជាច្រើនទៀតដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាជប៉ុនមានអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត មួយវិញទៀតបើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាសាស្ត្រជប៉ុនមានកត្តាចម្បងមួយចំនួនដែលទាញសង្គមជប៉ុនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅនៃវិបត្តិបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មសកម្មនេះកត្តាទាំងនោះរួមមានទី1គឺបញ្ហាថវិកាដែលឪពុកម្ដាយជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវការយ៉ាងច្រើនដើម្បីចំណាយក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់និងថែរក្សាកូនចំណែកឯកត្តាបន្ទាប់នោះគឺការខ្វះសេវាថែទាំកុមារនិងទី3គឺកត្តាពេលវេលាដែលប្រជា ជនជប៉ុនភាគច្រើនចំណាយតែនៅកន្លែងធ្វើការនិងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែកូនតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរលោក Jeff Kingston សាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជប៉ុនរបស់សាកលវិទ្យាល័យ The Temple មានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថា ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិប្រជាសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគួរគិតគូរជួយសម្រួលដល់តុល្យភាពជីវិតការងារនិងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាជនវិធីសាស្ត្រនេះគួរត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមជប៉ុនបន្ថែមទៀតប្រសើរជាជាងស្ដីថាឲ្យស្ត្រីដែលគ្មានកំហុសអ្វីទាល់តែសោះនោះ